วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่6กันยายน2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับกลุ่มตาลิบันอ้างยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์ของกลุ่มต่อต้านได้และสหรัฐเชื่อจะเกิดสงครามกลางเมืองในอัฟกานิสถานประธานาธิบดีไบเดนเตรียมเยือน3อนุสรณ์สถานในวันครบรอบ20ปีเหตุการณ์9/11นายแพทย์แอนโทนีฟาวชีเผยวัคซีนบูสเตอร์ไฟเซอร์ใกล้อนุมัติแล้วแต่ของโมเดอร์นานั้นอาจต้องรอไปก่อนและญี่ปุ่นจัดพิธีปิดโตเกียวพาราลิมปิกยิ่งใหญ่สิ้นสุดมหากาพย์โอลิมปิก8ปีในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานพิเศษเกี่ยวกับทหารอเมริกันเชื้อสายไทยย้อนรำลึกภารกิจในอัฟกานิสถานหลังสหรัฐปิดฉากสงคราม20ปีและบุคลากรทางการแพทย์เสี่ยงภาวะป่วยทางจิต PTSD ทุกครั้งหลังยอดผู้ป่วยโควิด-19 พุ่งสูงขึ้นส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานเทคโนโลยีนะครับเทรนด์ใหม่ในโลกเกมดิจิตอลจ่ายเงินซื้อเสื้อผ้าเสมือนจริงติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผู้นำกลุ่มแข็งข้อต่อต้านกลุ่มตาลิบันกล่าวในวันอาทิตย์นะครับว่าตนยอมรับข้อเสนอจากผู้นำทางศาสนาที่ต้องการให้มีการเจรจาสันติภาพกับกลุ่มตาลิบันภายใต้ข้อแม้ว่าตาลิบันต้องยอมถอยกำลังออกไปจากจังหวัดปัญจเชียเสียก่อนนะครับนายอาหมัดมาซูดผู้บัญชาการกองกำลังแข็งข้อต่อต้าน National Resistance Front หรือ NRF ซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่ในแถบหุบเขาปัญจเชียโพสต์ข้อความทางหน้า Facebook ในวันอาทิตย์หลังจากที่ทางตาลิบันกล่าวอ้างว่าสามารถยึดพื้นที่สำคัญหลายแห่งในปัญจเชียไว้ได้แล้วโดยระบุว่ากลุ่ม NRF พร้อมที่จะยุติสงครามทันทีที่กลุ่มตาลิบันหยุดการโจมตีและการเคลื่อนไหวในปัญจเชียและอันดารับนะครับแหล่งข่าวหลายแห่งเปิดเผยว่าโฆษกของกลุ่ม NRF นายฟาฮีมดัสตีและนายพลอับดูวูดูดญาติของนายมาซูดนั้นถูกสังหารจากการต่อสู้ในวันอาทิตย์เมื่อวันเสาร์กลุ่มตาลิบันกล่าวอ้างว่าสามารถยึดพื้นที่สำคัญหลายแห่งในแถบหุบเขาปัญจเชียไว้ได้แล้วในความพยายามยึดครองฐานที่มั่นสุดท้ายของกลุ่มแข็งข้อต่อต้านต่อตาลิบันเจ้าหน้าที่ตาลิบันกล่าวว่าเกิดการต่อสู้ติดต่อกันหลายวันในเขตอนาบาใกล้กับเมืองหลวงของจังหวัดปัญจเชียขณะที่องค์กรแพทย์ NGO Emergency ยืนยันว่ากลุ่มตาลิบันได้รุกคืบมาถึงเมืองอนาบาจริงและมีผู้บาดเจ็บจากการต่อสู้เข้ารับการรักษาจำนวนมากนะครับกลุ่มตาลิบันยังได้เปิดเผยวิดีโอการยึดกุมอาวุธหนักจำนวนมากที่อ้างว่าเป็นของกองกำลัง NRF ขณะที่ทางกลุ่ม NRF ระบุเช่นกันว่าได้ต่อสู้กับกลุ่มตาลิบันจนถอยร่นไปแต่ก็เสียพื้นที่บางส่วนให้ตาลิบันเช่นกันและยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายมีผู้เสียชีวิตตั้งแต่เดือนที่แล้วกลุ่มตาลิบันสามารถครอบครอง33จังหวัดจากทั้งหมด34จังหวัดของอัฟกานิสถานเหลือเพียงจังหวัดปัญจเชียซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นภูเขาสูงทางภาคเหนือของกลุ่มคาบูและเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของกลุ่มแข็งข้อต่อต้านนะครับการต่อสู้ที่ปัญจเชียเริ่มต้นขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างอ้างว่าได้รับชัยชนะในการต่อสู้ตามจุดยุทธศาสตร์และสนามรบต่างๆหลังการล่มสลายของรัฐบาลกรุงคาบูเมื่อเดือนที่แล้วสมาชิกกองกำลังความมั่นคงของอัฟกานิสถานจากทั่วประเทศเดินทางไปรวมตัวกันที่หุบเขาปัญจเชียเพื่อเข้าร่วมกับกลุ่มแข็งข้อต่อต้านซึ่งรวมถึงสมาชิกหน่วยรบพิเศษที่เคยต่อสู้ปราบปรามกลุ่มตาลิบันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาขณะเดียวกันที่กรุงคาบูกลุ่มนักรณรงค์สตรีชาวอัฟกันมากกว่า10คนเดินขบวนเพื่อเรียกร้องสิทธิสตรีและขอมีส่วนร่วมในรัฐบาลชุดใหม่ก่อนที่จะถูกสลายโดยกลุ่มนักรบตาลิบันโดยมีรายงานการใช้แก๊สน้ำตาและการทุบตีผู้ประท้วงด้วยนะครับขณะเดียวกันพลเอกไมค์มิลลี่ประธานผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐกล่าวกับสถานีข่าว Fox News ในวันเสาร์ว่ามีแนวโน้มสูงที่จะเกิดสงครามกลางเมืองในอัฟกานิสถานและอาจนำไปสู่การขยายตัวของกลุ่มก่อการร้ายต่างๆในประเทศนี้พลเอกมิลลี่ตั้งคำถามถึงศักยภาพของกลุ่มตาลิบันในการรวบอำนาจและจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ที่มีประสิทธิภาพและเป็นตัวแทนของกลุ่มต่างๆเหมือนที่ได้รับปากไว้ ประธานผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐกล่าวว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดสงครามกลางเมืองในวงกว้างและสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่การฟื้นฟูกลุ่มอัลเคด้าการขยายตัวของกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่มก่อการร้ายอื่นๆภายในช่วง 12-36 เดือนจากนี้ก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลสหรัฐยืนยันว่าจะรักษาศักยภาพในการโจมตีจากระยะไกลเพื่อตอบโต้ทันทีในกรณีที่มีภัยคุกคามต่อสหรัฐเกิดขึ้นในอัฟกานิสถานนะครับในที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนจะเดินทางเยือนอนุสรณ์สถานเหตุการณ์โจมตีสหรัฐเมื่อวันที่11กันยายนปีคศ2001หรือ9/11ทั้ง3แห่งในสัปดาห์นี้เนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีเหตุการณ์สะเทือนโลกในครั้งนั้นที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 3,000 คนทำเนียบขาวเปิดเผยว่าประธานาธิบดีไบเดนและสุภาพสตรีหมายเลข1จิลไบเดนจะเดินทางเยือนบริเวณที่เคยเป็นอาคาร World Trade Center หรือ Ground Zero ในนครนิวยอร์กรวมทั้งที่อาคารกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนชานกรุงวอชิงตันและอนุสรณ์สถานที่เมืองแชงส์วิลล์รัฐเพนซิลเวเนียที่ซึ่งเครื่องบินของสายการบินยูไนเต็ดเที่ยวบิน93ตกเมื่อวันที่11กันยายน20ปีที่แล้วนะครับกำหนดการดังกล่าวของประธานาธิบดีไบเดนคล้ายกับกำหนดการของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาเมื่อคราวที่เยือนอนุสรณ์สถานทั้ง3แห่งในโอกาสครบรอบ10ปีเหตุการณ์ 9/11 เช่นกันซึ่งในคราวนั้นประธานาธิบดีโอบามาได้ทำพิธีเปิดอนุสรณ์สถานที่กราวซีโร่ด้วยการรำลึกถึงวันครบรอบ20ปีเหตุการณ์9/11ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้มีขึ้นหลังจากที่อเมริกาเพิ่งยุติภารกิจทางทหาร20ปีในอัฟกานิสถานเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งภารกิจดังกล่าวนั้นมีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชสั่งการปราบปรามกลุ่มอัลไคด้าและกลุ่มตาลิบันในอัฟกานิสถานเพื่อตอบโต้ต่อการโจมตีอเมริกาการถอนทหารทั้งหมดของสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานได้รับการสนับสนุนจากประชาชนอเมริกันส่วนใหญ่ที่ต้องการยุติสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานนี้แต่ประธานาธิบดีไบเดนก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักเรื่องแผนอพยพประชาชนอเมริกันและทหารออกจากกรุงคาบูในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมเช่นกันเมื่อวันศุกร์ประธานาธิบดีไบเดนสั่งให้ยกเลิกชั้นความลับของเอกสารบางฉบับเกี่ยวกับเหตุการณ์โจมตี 9/11เพื่อให้บรรดาครอบครัวของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นมีหลักฐานเพิ่มเติมในกรณีที่ต้องการเชื่อมโยงถึงรัฐบาลซาอุดิอาระเบียโดยก่อนหน้านี้สมาชิกครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมทั้งผู้รอดชีวิตและเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์9/11กล่าวว่าจะต่อต้านแผนการเยือนอนุสรณ์สถาน9/11ของประธานาธิบดีไบเดนหากเอกสารเหล่านั้นยังคงถูกจัดเป็นความลับต่อไปนะครับครับและสงครามในอัฟกานิสถานตลอด20ปีที่ผ่านมานั้นเป็นสงครามที่ยาวนานที่สุดของสหรัฐนะครับโดยในช่วงที่สถานการณ์ตึงเครียดที่สุดมีทหารอเมริกันถูกส่งไปอัฟกานิสถานถึงเกือบ 100,000 คนซึ่งหนึ่งในนั้นคือทหารอเมริกันเชื้อสายไทยที่วันนี้จะมาย้อนรำลึกการปฏิบัติภารกิจในอัฟกานิสถานให้เราฟังนะครับติดตามรายงานพิเศษเรื่องนี้จากคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์และคุณวรางคณาชมชื่นครับ
ค่ะในวันที่สหรัฐถอนกำลังพลคนสุดท้ายออกจากประเทศอัฟกานิสถานในคืนวันที่31สิงหาคมปิดฉากสงครามที่ยาวนานที่สุดของประเทศ Staff Sergeant หรือจานัทพลเฉลยเพียรทหารอเมริกันเชื้อสายไทยที่ถูกส่งไปร่วมรบในสงครามดังกล่าวมองว่าที่ผ่านมาสหรัฐได้ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มที่และได้ช่วยเหลือชาวอัฟกันอย่างสุดความสามารถแล้ว
ทหารอเมริกาอยู่ในอัฟกานิสถานมา20ปีหมดเงินไป2ล้านล้านเหรียญ นะครับช่วยฝึกช่วยเทรนทหารอัฟกานิสถานตลอดเวลาสำหรับผมคือเราช่วยเหลือเขามากที่สุดเท่าที่เราทำได้แล้วเราลงงบประมาณเราไปเยอะเราสูญเสียคนของเราไปเยอะเพื่ออะไรเพื่อช่วยหลายๆคนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่อเมริกาและปัญหาอยู่ที่รัฐบาลของเขาเองที่จะช่วยเหลือตัวเองไหมถึงเรากลับไปช่วยเหลือเขาถ้าเขาไม่คิดจะช่วยเหลือตัวเองมันก็คือจะเป็นเหมือนเดิมเราเป็นคนทำให้เขาทุกอย่าง
ในช่วงสุดท้ายของภารกิจทางทหารของสหรัฐในอัฟกานิสถานซึ่งเป็นสงครามที่ชาวอเมริกันหลายคนอยากจะลืมกลับเต็มไปด้วยความโกลาหลวุ่นวายที่นักวิเคราะห์มองว่าจะเป็นภาพที่ตราตรึงอยู่ในความทรงจำของสังคมไปอีกนานโดยเฉพาะเหตุระเบิดฆ่าตัวตายนอกสนามบินคาบูที่ฆ่าชีวิตทหารอเมริกันและชาวอัฟกันไปเป็นจำนวนมาก และภาพของชาวอัฟกันที่ดิ้นรนหาหนทางหนีออกจากประเทศหลังจากที่กลุ่มนักรบตาลิบันเข้ายึดและรวบอำนาจการปกครองอย่างรวดเร็ว
รู้สึกหดหู่ครับเศร้าใจครับเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากทุกคนก็อยากมีชีวิตรอดเราไม่รู้เลยว่าใครคนไหนจะโดนยังไงอะไรยังไงเพราะว่าตาลิบันเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีอาการโหดร้ายมากแค่ไหนแต่ละอย่างเขาคือยุคสมัยมันเปลี่ยนทุกอย่างก็เลยเปลี่ยนไปด้วยผมเลยไม่รู้ว่าเขาจะทำไงต่อไปเขาก็คงอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้น
ปัจจุบันจานัทพลหรือจานัททำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รับสมัครทหารเข้ารับราชการหรือเป็นรีครูเตอร์ให้กับกองทัพสหรัฐประจำอยู่ที่เมืองพาซาดีนารัฐแคลิฟอร์เนียเขาถูกส่งไปประจำการที่อัฟกานิสถานในระหว่างปีพ.ศ. 2549ถึง2550เป็นเวลาทั้งหมด15เดือน
งานแรกที่ผมได้เข้าทหารได้ทำในทหารก็คือเป็นพวกคอมแบทเจเนียร์ครับคือกู้ระเบิดหรือไปเคลียร์บ้านไปบุกบ้านดูว่ามีเทอร์ริสต์ไหมมีพวกตาลิบันไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เข้าไปคุยกระชับสัมพันธ์ในหมู่บ้านนั้นนะครับการที่เราเข้าไปกระชับความสัมพันธ์เพื่อที่เราจะได้เอาข้อมูลมาจากเขาแล้วเราก็บางทีก็ให้เงินเขาในการดำรงชีวิตของหมู่บ้านนั้นนะครับ
ชีวิตในอัฟกานิสถานเป็นชีวิตท่ามกลางเสียงปืนเสียงระเบิดที่ทหารอเมริกันต้องใช้ความระแวดระวังอย่างยิ่งจานัทพลได้มีโอกาสออกลาดตระเวนออกรบทำให้มีการเผชิญหน้าหลายครั้ง
และการเผชิญหน้าครั้งแรกของผมก็คือกลัวครับรู้สึกกลัวเพราะว่าอะไรไม่เคยยิงปืนและไม่เคยยิงคนมาก่อนในชีวิตช่วงนั้นเป็นช่วงที่ตึงเครียดนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงพรามพอดีช่วงที่ผมไปนะครับคือมันจะมีการสู้รบกันเยอะมีการยิงกันเยอะมีการลักพาตัวกันเยอะมีการใช้อาวุธหลายๆอย่างซึ่งเขาบางทีเขาก็ใช้เด็กบางทีเขาก็ใช้คนแก่เราก็ไม่รู้เลยว่าเขาจะมารูปแบบไหนเราต้องคอยตั้งรับตลอดเวลาครับผม
หลังสิ้นสุดภารกิจในอัฟกานิสถานทหารอเมริกันเชื้อสายไทยผู้นี้ได้เข้ารับการประเมินและรักษากับผู้เชี่ยวชาญของกองทัพเพื่อช่วยเยียวยาปรับสภาพจิตใจจนสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้อีกครั้ง
ได้กลับมาใช้ชีวิตปกตินะครับแต่ช่วงแรกมันก็เครียดนิดนึงเพราะว่าเราอยู่ตรงนั้น15เดือนใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าชีวิตเราเปลี่ยนอีกแล้วจากปกติผมเป็นคนที่นอนกอดปืนทุกวันเพราะว่าเราอยู่อัฟกานิสถานเราต้องกอดปืนทุกวันตื่นมาปุ๊บเราต้องวิ่งหาปืนก่อนนั่นคือสิ่งที่ผมเป็นไปได้เป็นใช้เวลาประมาณ1เดือนในการแก้ไขต้องไปหาหมอนิดนึงคือเขาก็ช่วยในด้านนี้นะครับผมสูญเสียเพื่อนไป2คนนะครับก็คือเราก็ค่อนข้างจะแบบสนิทกันนิดนึงแล้วมันก็ค่อนข้างจะแบบทำร้ายจิตใจหลายๆคนซึ่งบางคนกลับมาครอบครัวแตกแยกก็มีการคิดฆ่าตัวตายก็มีบางคนฆ่าตัวตายสำเร็จก็มีนะครับซึ่งมันแล้วแต่เลยผมไม่รู้ว่าจิตใจเขาคิดอะไรตอนนั้นแต่มันมีไหมมีแน่นอนครับ
ผลการสำรวจล่าสุดของศูนย์วิจัย Pew Research Center พบว่าชาวอเมริกัน 52% สนับสนุนการถอนทหารสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานแต่เกือบ 70% เห็นว่าสหรัฐประสบความล้มเหลวในภารกิจที่อัฟกานิสถานสงครามที่ยาวนานที่สุดของประเทศดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวรังคณาครับฟังข่าวกันต่อนะครับพิธีปิดการแข่งขันโตเกียวพาราลิมปิก2020มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถือเป็นการสิ้นสุดช่วงเวลา8ปีนับตั้งแต่ญี่ปุ่นได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกประจำปีค.ศ.2020เจ้าชายอากิชิโนะมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นทรงเสด็จร่วมพิธีปิดกีฬาพาราลิมปิกณสนามกีฬาแห่งชาติที่กรุงโตเกียวท่ามกลางการแสดงที่หลากสีสันตื่นตาตื่นใจภายใต้ธีมเสียงที่แตกต่างอย่างกลมกลืนโดยมีคนทุพพลภาพจำนวนมากเข้าร่วมในการแสดงกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกกรุงโตเกียวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ไปทั่วโลกนะครับส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของการจัดการแข่งขันตั้งแต่การเลื่อนเวลามา1ปีเต็มการจัดแข่งขันโดยไม่มีผู้ชมภายใต้มาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดถือเป็นหนึ่งในโอลิมปิกที่หลายคนบอกว่าแปลกประหลาดที่สุดเท่าที่เคยมีมาอย่างไรก็ตามสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสในญี่ปุ่นได้ส่งผลให้นายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะซูกะประกาศลงจากตำแหน่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ เส้นทางการเมืองของนายซูกะนั้นตกต่ำลงจากผลงานการจัดการโควิด-19 ที่ถูกหลายฝ่ายวิจารณ์โดยประเด็นที่เขาถูกโจมตีหนักที่สุดคือการตัดสินใจเดินหน้าจัดการแข่งขันโอลิมปิกท่ามกลางเสียงคัดค้านเป็นจำนวนมากซึ่งญี่ปุ่นนั้นเผชิญกับภาวะการระบาดร้ายแรงที่สุดเพียงไม่นานหลังเริ่มการแข่งขันโอลิมปิกเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับจะฟังรายงานเกี่ยวกับโควิด-19 บ้างนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของสหรัฐเปิดเผยว่าใกล้ที่จะมีการอนุมัติให้ใช้วัคซีนเข็มที่3ของบริษัทไฟเซอร์ BioNTech ขณะที่วัคซีนเข็มที่3ของโมเดอร์นานั้นอาจต้องใช้เวลานานกว่านี้นายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐกล่าวกับรายการ Face the Nation ของสถานีโทรทัศน์ CBSระบุว่าเป้าหมายของประธานาธิบดีโจไบเดนที่ต้องการให้เริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่3ในวันที่20กันยายนนี้ยังคงอยู่ในแผนเดิมนายแพทย์ฟาวชีกล่าวว่าบริษัทไฟเซอร์ได้ส่งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับวัคซีนเข็มที่3ให้แก่สำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA ครบถ้วนแล้วในขณะที่บริษัทโมเดอร์นายังคงไม่เสร็จสมบูรณ์ซึ่งอาจทำให้อนุมัติไม่ทันวันที่20กันยายนนี้นักวิทยาศาสตร์ยังคงถกเถียงกันนะครับว่าการฉีดวัคซีนบูสเตอร์นั้นจำเป็นแค่ไหนและคนอเมริกันทุกคนควรรับวัคซีนเข็มที่3นี้หรือไม่หรือเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยหนักเท่านั้นนะครับครับและจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้นจากสายพันธุ์เดลต้าส่งผลให้พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ต้องล้มป่วยเช่นกันแต่เป็นภาวะป่วยทางจิตที่เกิดจากการเผชิญกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนใจอย่างรุนแรงหรือที่วงการแพทย์เรียกว่า PTSD วันนี้คุณวรังคณาชมชื่นมีรายละเอียดของรายงานเรื่องนี้จากสำนักข่าวรอยเตอร์สมาเสนอครับ
ค่ะที่ผ่านมา PTSD หรือภาวะป่วยทางจิตหลังการเผชิญกับเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจอย่างรุนแรงมักจะพบในทหารผ่านศึกหรือในกลุ่มคนทั่วไปที่ต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติการถูกทำร้ายร่างกายหรือจิตใจหรือเหตุการณ์ที่สร้างความกระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงอื่นๆนะคะแต่ปัจจุบันบุคลากรการแพทย์หลายคนรายงานว่าพวกเขากำลังมีอาการ PTSD จากการที่ต้องทำงานดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในแผนกผู้ป่วยหนักหรือ ICU พยาบาลบางคนมีอาการหัวใจเต้นเร็วใจสั่นปากแห้งฝันร้ายถึงผู้ป่วยที่กำลังจะเสียชีวิตบางคนรู้สึกโกรธฉุนเฉียวบางคนมีอาการเหล่านี้มากกว่า1เดือนและรุนแรงมากจนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค PTSD การศึกษาวิจัยก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 เผยว่าอัตราการเป็น PTSD ของบุคลากรการแพทย์ด่านหน้านั้นอยู่ในระดับประมาณ 10-50% ในขณะที่อัตราการฆ่าตัวตายของแพทย์นั้นสูงกว่าคนทั่วไปถึง2เท่าด้วยเหตุนี้สมาคมการแพทย์อเมริกันหรือ AMA จึงได้นำเอานักจิตวิทยากองทัพและจากศูนย์ PTSD แห่งชาติสหรัฐในสังกัดกระทรวงทหารผ่านศึกมาช่วยประเมินผลกระทบของโควิด-19 ต่อบุคลากรการแพทย์ของประเทศดร.ฮูเซยินบายาซิดจิตแพทย์ประจำ Texas Tech University Health Science Center ในรัฐเท็กซัสได้ร่วมกับนักวิจัยในตุรกีเพื่อทำการสำรวจบุคลากรการแพทย์ 1,833 คนผลการสำรวจพบว่าบุคลากรการแพทย์มีอัตราการเกิดภาวะ PTSD 49.5% ในกลุ่มคนที่ไม่ใช่แพทย์และ 36% ในกลุ่มแพทย์ส่วนความคิดที่จะฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นในกลุ่มที่ต้องทำงานในแผนกดูแลผู้ป่วยโควิด-19สหภาพรายงานบุคลากรการแพทย์ได้ตั้งกฎขึ้นเพื่อจำกัดจำนวนผู้ป่วยที่อยู่ภายใต้การดูแลของพยาบาล1คนเพื่อลดผลกระทบต่อสภาพจิตใจของพวกเขาส่วนพยาบาลได้ออกมาเรียกร้องว่าพวกเขาไม่ควรต้องจ่ายค่าดูแลรักษาสภาพจิตใจไม่ว่าจะเป็นค่ายาค่ารักษาหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆนอกจากนี้สมาคมการแพทย์อเมริกันและกลุ่มอื่นๆยังขอให้การรักษาสุขภาพจิตแก่แพทย์เป็นความลับมากขึ้นโรงพยาบาลบางแห่งเช่น Mount Sinai Health System ในนิวยอร์กและ Rush University System ในชิคาโกได้ให้บริการด้านสุขภาพจิตโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและเป็นความลับแก่บุคคลการแพทย์ในสังกัดนอกจากนี้ยังได้จัดสรรโปรแกรมสุขภาพจิตพิเศษ เช่น Battle Buddies ซึ่งเป็นการจับคู่ดูแลการระหว่างพยาบาลเรียนแบบระบบคู่หูในกองทัพหรือโครงการสนับสนุนพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยในแผนก ICU โดยเฉพาะดร.คริสตินซินสกี้รองประธานของ AMA เผยว่าแพทย์ในสหรัฐประมาณ 5,000 คนลาออกจากงานทุกๆ2ปีเพราะภาวะหมดไฟในการทำงานหรือเบิร์นเอาท์ซึ่งการลาออกของแพทย์เหล่านี้คิดเป็นค่าเสียหายประมาณ 4,600 ล้านดอลลาร์เพราะทำให้เกิดการสูญเสียรายได้และเกิดค่าใช้จ่ายในการจ้างแพทย์คนใหม่มาแทนผลการสำรวจของโรงพยาบาลในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทำให้กระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนสหรัฐเตือนว่าการขาดแคลนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีผลกระทบต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยในขณะที่ความเหนื่อยล้าและการได้รับการกระทบกระเทือนต่อจิตใจมีผลต่อสุขภาพจิตของบุคลากรการแพทย์ดร.คารีเจอร์เก้เคยอาสาไปช่วยงานแผนกผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในรัฐแอริโซนาแต่ในวันนี้เธอปฏิเสธที่จะกลับไปทำงานที่แผนก ICU อีกครั้งหลังจากที่ยอดผู้ป่วยโควิดเพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่าเธอจะได้รับการเสนอค่าตอบแทนอย่างงามก็ตามดร.เจอร์เก้บอกว่าเธออยากให้ทุกคนให้ความสำคัญกับการดูแลสภาพร่างกายและจิตใจของตนเองส่วนพยาบาลพัสคาลีนมูฮินดูราที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในรัฐมิสซูรีได้รณรงค์ให้เพื่อนร่วมงานของเธอรักษาความปลอดภัยหลังจากที่เธอต้องสูญเสียเพื่อนพยาบาลคนหนึ่งไปเพราะโควิด-19พยาบาลบางคนกล่าวว่าการทำงานร่วมกันในแผนก ICU ทำให้พวกเขารู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ต่างจากทหารที่ร่วมรบในสนามรบเดียวกันพยาบาลบางกลุ่มแสดงออกด้วยการพากันไปสักรอยสักเดียวกันในขณะที่บางกลุ่มกอดคอกันร้องไห้ในระหว่างการเดินทางกลับบ้านบางก็ให้กำลังใจกันและกันทางโซเชียลมีเดียหรือผลักดันให้เพื่อนพยาบาลเข้ารับความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตเป็นต้นพวกเขามองว่าการรู้สึกท้อแท้ภาวะจิตใจที่ย่ำแย่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็จะต้องหาทางจัดการความรู้สึกและผลกระทบต่อจิตใจเหล่านั้นให้ได้เช่นกันดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวรังคณาครับและส่งท้ายวันนี้นะครับอวตารคือภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แทนตัวตนของคนในวิดีโอเกมนะครับดังนั้นคนที่เล่นวิดีโอเกมก็ต้องการให้อวตารของตนดูดีโดยให้ความสนใจกับสิ่งที่อวตารสวมใส่ไม่ต่างจากในชีวิตจริงแล้วก็ทำให้เกิดเป็นธุรกิจแบบใหม่ในโลกออนไลน์คือการออกแบบเสื้อผ้าสำหรับตัวอวตารนั่นเองนะครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยถ่ายทอดรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ครับ Decentraland บริษัทเกมแห่งหนึ่งได้ประกาศเมื่อเดือนมิถุนายนว่าผู้เล่นสามารถออกแบบแล้วก็ขายเสื้อผ้าสำหรับอวตารของตนเพื่อสวมใส่ในเกมซึ่งไม่ใช่เสื้อผ้าจริงที่ทำจากเนื้อผ้าแต่เป็นการออกแบบเสื้อผ้าดิจิตอลเท่านั้นแนวคิดในการใช้จ่ายเงินจริงๆเพื่อซื้อเสื้อผ้าที่ไม่มีอยู่จริงทำให้หลายคนสับสนแต่ในโลกเสมือนจริงของวิดีโอเกมการขายสินค้าเหล่านี้สามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาลโดยการใช้สภาพแวดล้อมออนไลน์ที่ผู้คนมารวมตัวกันพบปะเพื่อนฝูงแล้วก็เล่นเกมฮิโรโตไคจากรัฐนิวแฮมเชียร์ของสหรัฐที่มีชื่อจริงว่าโนอาเขาเป็นศิลปินดิจิตอลที่เริ่มออกแบบเสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่นไคเล่าให้ฟังว่าเขาขายชุดกิโมโนดิจิตอลในราคาตัวละ140ดอลลาร์และมีรายได้ราว 15,000 ดอลลาร์ภายใน3สัปดาห์ชุดกิโมโนเสมือนจริงของไคเป็นผ้าสีน้ำเงินสวยงามพร้อมลวดลายมังกรทองหลังจากสร้างรายได้อย่างมหาศาลจากการผลิตเสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่นเสมือนจริงแล้วเขาได้ลาออกจากงานที่ร้านขายเครื่องดนตรีเพื่อทำงานออกแบบเสื้อผ้าแบบเต็มเวลาโดยเขาบอกนะครับว่านี่เป็นวิธีการใหม่ในการแสดงออกถึงตัวตนเสื้อผ้าสำหรับอวตารหรือที่เรียกกันว่า wearables นั้นสามารถซื้อแล้วก็ขายได้ใน Decentraland โดยใช้เงินดิจิตอลที่เรียกกันว่า non-fungible token หรือว่า NFT ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่จะเก็บไว้ในบัญชีดิจิตอลที่เรียกว่า blockchain NFT ถือว่าเป็นโทเค็นที่มีความแตกต่างเฉพาะตัวไม่ซ้ำใครและสามารถขายเป็นเงินจริงได้NFT ได้รับความนิยมเมื่อต้นปีนี้นะครับเนื่องจากผู้ที่มีความเชื่อในคริปโตเคอเรนซีหรือว่าสกุลเงินดิจิตอลเริ่มซื้อทรัพย์สินที่มีอยู่ในโลกเสมือนจริงเท่านั้นอย่างเช่นดิจิตอลอาร์ตหรือว่าที่ดินในเกมออนไลน์โลกเสมือนจริงแบบใหม่นี้ได้รับความสนใจจากบริษัทแฟชั่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกบางแห่ง พวกเขาต้องการพัฒนาแฟชั่นออนไลน์ให้กลายเป็นส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมของตนหลุยส์วิตตองเปิดตัวเกมที่ผู้เล่นสามารถสะสม NFT ได้ส่วน Burberry ได้สร้างผลิตภัณฑ์สำหรับ Brancos Block Party ซึ่งเป็นเกมที่บริษัท Mystical Games เป็นเจ้าของและ Gucci ขายเสื้อผ้าสำหรับอวตารในเกม Roblox Imani McEwan นายแบบจากไมอามีและเป็นผู้ซื้อ NFT กล่าวว่าอวตารเป็นเสมือนตัวแทนของผู้เล่นเกมดังนั้นสิ่งที่อวตารสวมใส่อยู่ก็คือสิ่งที่บ่งบอกตัวตนของผู้เล่นแม็กอีวานได้ใช้เงินไปราว 15,000 ถึง 16,000 ดอลลาร์ในการซื้อเสื้อผ้าเสมือนจริง70ชิ้นตั้งแต่เดือนมกราคมโดยใช้เงินที่ได้มาจากการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีและเขาเพิ่งจะซื้อหมวกนะครับที่ออกแบบโดยเพื่อนของเขาเองปัจจุบันขนาดของตลาดเสื้อผ้าเสมือนจริงของ NFT นั้นยากที่จะทราบได้ข้อมูลจาก nonfungible.com ซึ่งเป็นบริษัทที่ติดตามตลาด NFT ระบุว่าใน Decentraland มียอดขายเสื้อผ้าเสมือนจริงอยู่ที่ประมาณ 750,000 ดอลลาร์ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้จูลี่ชวอร์ซผู้อำนวยการของ Republic Realm ซึ่งเป็นบริษัทด้านการลงทุนเสมือนจริงเพิ่งจะสร้างแหล่งช้อปปิ้งภายใน Decentraland ซึ่งผู้เล่นเกมสามารถเลือกซื้อเสื้อผ้าเสมือนจริงหรือว่าเสื้อผ้าของจริงที่จะจัดส่งถึงบ้านได้พอลล่าเซโลและอลิซาอูเบโควาผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแฟชั่นดิจิตอลออโรโบโรสกล่าวว่าการช้อปปิ้งในรูปแบบใหม่นี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าโดยผู้ซื้อจะสามารถส่งภาพของตัวเองนะครับให้กับออโรโบโรสและทางบริษัทจะออกแบบเสื้อผ้าดิจิตอลให้ด้วยราคา 80-1,300 ดอลลาร์นอกจากนี้ยังมีรองเท้าเสมือนจริงจากบริษัท RTFKT ซึ่งเป็นรองเท้าที่สามารถสวมใส่ได้ในเกมหรือว่าบนโซเชียลมีเดียสตีเฟนวาซิเลฟผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทนี้กล่าวว่าธุรกิจของบริษัทนั้นเติบโตขึ้นมากเมื่อเริ่มมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีผู้คนจำนวนมากเข้าสู่โลกออนไลน์กันมากขึ้นทั้งนี้ RTFKT ทำยอดขายผ่านสกุลเงิน NFT ได้มากกว่า7ล้านดอลลาร์รองเท้าบางคู่ของบริษัทนี้นะครับขายไปในราคา 10,000 ถึง 60,000 ดอลลาร์เลยทีเดียวผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOAรายงาน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ